Дами и господа, добре дошли в Лигата на джентълмените. В днешния ден темата основна е чемпионшип, но и футболната лига, разбира се, в следващ момент. Когато... Айде, честито. Така, звука. Понеже сам си контролирам звука, понякога това се случва, но хубавото е, че в днешния ден заедно с мен ще бъде Веско Бойджия. Веско, здравей, добре дошъл. Как си?
Здравей, здравей, Боби. Радвам се отново да се видим. Макар и леко така дъждовно, мрачно. Времето май месец стартира, но пък изпратихме едни много хубави празници, една поредица от почивни дни, които успях да прекарам с близките си, така че това винаги е зареждащо. А и самия факт, че вече се виждат плейофите на хоризонта, говоря за чемпионшип, тези в Лига 1 и в долните дивизии вече се изиграха, също ме обнадеждава и ме пълни така с енергия и ентусиазъм, защото за това живеем, както се казва.
Да, без никакво съмнение. Сега, нека първо да, преди всичко останало, все пак да обърнем внимание на това, което се случи в плейофите в Лига 1 и Лига 2. Айде да започнем отзад напред. Очудват ли те първите мачове в Лига 2, защото Кроли и той двата изглеждат и двата мача изглеждат предрешени, макар че в плейофите никога нищо не е ясно. Но сякаш Донкастър, така, макар че аз примерно гледах един много разширен репортаж от този матч, на Крюев имаха някакви шансове в началото, при МК Донс, също МК Донс имат ужасни, ужасно постижение последните години в плейофите, но оттам да тръгнем, дали те очудва това, което се случи в Лига 2 в първите матчове?
Ами не, то това може би ще е много добра прелюдия за това, което ще говорим по-натам през епизода и за чемпионшип, и за Лига 1, просто струва ми се, че този мит, който така върлува през последните години, че формата е от ключово значение, когато влезеш в плейофите и да речем резултатът в първия матч е най-важното, което трябва да се вземе под внимание, когато гледаме кой ще играе на финал и евентуално ще спечели промоция. Доказва се през годините, че независимо каква предина вземеш в първия матч, независимо с каква форма влезеш в плейофите, това е една такава, как да ти кажа, толкова странна. И тези матчове дори не би ги оприличил с никой други. Да речем през редовния сезон или матч за надпревара за купата, или та дори матчове в Европа. Залога е много голям. Тук имаме едни колективи, които да речем нямат чак толкова високи технически способности, но те разчитат точно на физическите си показатели, разчитат на това, че като екип, като отбор, биха могли да обърнат даден матч. Така че да, от една страна ми очудва разликите, които се получиха, то всъщност на Георгиев ден се изиграха и двата двубоя. От друга страна обаче пък не си мисля, че тези матчове тотално не са приключили и не трябва да отписваме отборите, защото дори вчера, Байерн Мюнхен и Реал Мадрид сътвориха наистина епичен и матч, за който ще се говори, и най-вероятно и в момента, докато ние записваме епизода, все още текат дебати, угол, да речем, отменения гол на баварския колос, но виж вчера, и може би е хубаво и това като прелюдия го давам като за Болтън Барнсли, Питърборо и Оксфорд, наистина два изключително емоционални двубоя, които пък ни показаха, че ето, аванса, който Болтън взе първия матч в Южен Йоркшир срещу Барнсли, вчера бе почти залечен. И още малко, ако имаше и още малко, сякаш не достигна на Барнсли да обърне матч, който плейофен двубой, който бе загубил с 1-3 у дома. Така че горе-долу отговорът на твоя въпрос според мен се корени в, ако погледнем дори различните дивизии и плейофите тази година, а какво остава, ако върнем назад и през сезоните?
Да, аз това, което всъщност на мен ми направи много силно впечатление, това е, че формата на Донкастър е близо до съвършенната в момента. Те от началото на февруари имат една загуба и 4 равенства в общо, чакай да ги преброя, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 мача. Не, 19 мача за сега. Значи това наистина е умопомрачителна форма и това, което ти казваш за формата е наистина много важно. Обаче историята на МК Донс в плейофите също е някаква голяма тема. Защо се случват така с тях и така нататък, и така нататък. Но да видим, за мен Донкастър изглежда като фаворит в тези плейофи за сега, макар че много често се казва, когато най-много очакваш нещо такова да се случи, нещата се и променят. Но понеже и ти заговори за Лига 1, там нещата са също много любопитни, защото в някаква степен традициите имат своето голямо място там, имайки предвид, че Болтън е... Сега, нека да не се лъжем, Портсмут и Дарби влязоха директно. Може би, ако искаш да почнем от там, Портсмут и Дарби, директното влизане и битката с Болтън, която Болтън загуби в някаква степен. Айде оттам да почнем и след това всичко останало, може би, ако искаш. Това е важно.
Да, значи, нека първо да си го кажем. И Дарби, и Портсмут са много масивни футболни клубове и институции за... като щеш, ако искаш, дори за йерархията на футболната пирамида на острова, а от исторически план няма нужда да говорим. Хората, които гледат твоите епизоди, са напълно запознати с това колко големи са тези два клуба. От една страна, Дарби мен не ме убеди. Да, Дарби от вторият опит, защото всъщност това им е втората година в Лига 1, Дарби от вторият опит успя да се завърне в чемпионшип, може би където има мястото, предвид факта, че най-висока посещаемост в Лига 1, може би и най-голям бюджет в Лига 1, предвид новата собственост в клуба. Така че овните някак си да направиха, но може би направиха това нещо, което всички очакваха от тях. Да не се застоят твърде много в Лига 1. Но пък от друга страна, по никакъв начин не искам да отнемам от успеха и значимостта на това, което сътвориха. Предвид факта, спомни си само колко години трябваше на Шеффилд Юнайтед и колко години Шеффилд Юнайтед прекара в чемпионшип, в Лига 1, прощавай. Колко години прекара Съндърланд в Лига 1? Колко години прекара Шеффилд Уенсди, дори и Лийдс в Лига 1 преди да се върне? И ми се струва, че всъщност проблемите, които може да се навлече, да речем един Бирмингам, който сега се озовава в Лига 1, колкото по-бързо се измъкнеш от този капан на Лига 1, толкова по-добре и по ще минимизираш всяка щетите от едно изпадане в чемпионшип, защото каквото да си говорим, разликата между финансовите измерения, а и чисто игрово между чемпионшип и Лига 1, също както и Висшата лига и чемпионшип, паралелно се получава доста вече голяма бездната между двете дивизии. И ако ти започнеш да разпродаваш играчите си, да имаш финансови проблеми, да не е ясно кой ще е, точно ще е наставникът и кой ще, с каква идеология ще влезеш в Лига 1, си под угрозата наистина да те завлече това нещо и да останеш в този капан с години. Също, говорейки в контекста на това, нека кажем и за Портсмут. Те се завръщат в чемпионшип за първи път от 12 години. Това е един изключително дълъг период за отбор, който не чак толкова отдавна, дори спечели FA Cup, спомни си, Хари Реднап и неговия наистина доста знаменит отбор преди години. Така че това, което направиха Помпи и Дарби от гледна точка на техните мащаби, е чудесно, е прекрасно, че се случи сега, защото наистина колкото повече сезони, повтарям се може би вече, но колкото повече сезони прекараш в Лига 1, толкова това може дългосрочно да навреди на проекта и клуба ти. Така че поздравления, аз лично съм щастлив, че ще ги видим, защото в чемпионшип, защото гледайки и въобще вчера излезе новината, кога ще бъде денят, в който се излиза програмата за футболната лига. Датата е 26 юни, вече е отбелязана в моя календар. Съветвам ти и ти да го направиш, както и всички, които
сега го правя.
Следят.
Не бях виждал това, ако трябва да бъда честен. Така, че
да, може би това ще е в разгара на европейските финали и може би други страсти ще ни вълнуват тогава, но да, 26 юни и вече привържениците на Дарби започват да си мислят дали Нотингам ще изпадне от Висшата лига, дали ще могат да си направят тяхното си дерби в чемпионшип. От друга страна, вече е ясно, че дербито на Шеффилд ще се състои за първи път от няколко години в чемпионшип. Ясно е, че и Бърнли Блекбърн ще има също до година в чемпионшип. Изобщо става си една доста така, как да кажа, доста темпераментна групичка от отбори, които се заформя в чемпионшип до година. И аз лично се надявам, пожелавам успех на Саутхемптън, но дори да не успеят да влязат, тогава пък ще можем да гледаме и Саутхемптън Помпи в чемпионшип.
Да, и да не говорим и за друго, че в зависимост от това дали Лидс влезе или не, там също може да се заформят много интересни неща. Изобщо, да, за чемпионшип след малко. Сега, Болтън и Оксфорд са на финала. Да кажем по няколко думи за първо за мачовете между Болтън и Барнсли. Аз си признавам, че втория мач ме очуди много, не за друго, а защото на почивката Болтън водеше с 2 на 1. Изглеждаха спокойни. Не знам дали изиграха правилно второто полувреме, но в един момент риска от това да се окажат потърпевши беше много голям.
Да, абсолютно. И може би подвластни на емоцията. Стадиона бе пълен, видя сцените след двобоя, как нали, типично за този тип двобой, имаше нахлуване, имаше много празненства и радост, но може би наистина подвластни на емоцията отбора на Болтън допусна тези две попадения през втората част. Реално бе, аз си мисля, че ако имаш още едни 10 минутки, ми струва, че Барнли тотално щеше да обърне двобоя. Просто защото не се виждаше как Болтън би вкарал гол предвид напрежението също, което дойде от играчите. Така че наистина за Wanderers доста пулки трябва да се извлекат преди финала, защото там нямаш право на такъв тип отпускане и колкото и клиширано и се повторяемо е това да го кажем. Това са едни 90 минути, които ти осмислят реално последните 9 месеца, а случая на Болтън последните няколко години, защото сети се през какви перипети преминаха Wanderers, през какви финансови неуредици, отнемане на точки, локатушене в дивизиите. Наистина това е един град. Имал съм възможността и щастието да бъда в Болтън, когато съм посещал мачове на моя любим Блекбърн, тъй като града е там в тази област и тази толкова футболна област. Сякаш са урисани наистина отборите от този регион, говоря за градовете в Ланкашър, близо до Манчестър и Ливърпул, са урисани сякаш на незгоди и аз лично се радвам на подобни моменти за Болтън, защото това е отбор, който да, всеки трябва да извоюва мястото си под слънцето и на никой не му е гарантирано то, но когато имаш историята на Болтън, на Дарби, на Портсмут, за които говорихме, мисля, че тяхното място е минимум в чемпионшип.
Аз бих искал да кажа следното за този матч специално. Двама души ме впечатлиха доста. Аран Колинс е единия от става на Болтън. Не заради, и тук не говоря заради гола или нещо друго, просто изглежда като човек, който би могъл да е на различно ниво. Да е на различно ниво като футболист и всичко останало. Сега прочетох, той е един от хората, които Болтън взимат с ясна дългосрочна визия за отбора си. Ще му бъде интересно и напред във времето как по какъв начин ще се развият нещата. Аз само да обърна внимание на Иън Еват като менеджер на Болтън, също една много интересна личност, с която в годините сме се сблъсквали по един или друг начин. И сам Козгроув от Барнсли, един централен нападател, който за долните дивизии е брилянтен. И това, което на мен ми се струва, че той няма да прекара много дълго време още в Барнсли, по проста причина, че просто има клубове в чемпионшип, които биха се възползвали точно от неговите умения. И той пасва много на това дори на това следващо ниво в играта на чемпионшип. Така поне си мисля аз.
Да, и виж примерите напоследък за така ярко изпъкващи играчи в Лига 1, които пък много добре се вписват в чемпионшип. Списъка се увеличава с всяка година, няма нужда да ги споменавам хора, но дори ако вземеш настоящият голмайстор на чемпионшип Сами Смоджич, само преди 2 години играеше и в Питърборо, и в долните дивизии. Ето че с правилния треньор, с правилното развитие, с правилния клуб за футболист, какъвто е наистина нападателя на Барнсли, той може да се превърне в наистина новина за чемпионшипа. След това стъпалата, както се казва, се извървяват едно по едно.
Добре, и Оксфорд и Питърборо. Сега Питърборо имаше чудесни шансове, натискаше цяло второ полувреме, не можаха да вземат матча. Не знам, аз съм с различно мнение за Даран Фъргюсън като менеджер на Питърборо, но тя там историята е като много дълга тая любов, минала през какво ли не, наистина. Но някак имам усещането, че Оксфорд не беше чак толкова много по-добър от тях. И поради тази причина в моите усещане Болтън влиза като фаворит в финала. Но твоето мнение първо за мача между Оксфорд и Питърборо и това съперничество?
Ами да, наистина, гледайки дори и само статистиките, дори без да си гледал мача, което си признавам, че е в моя случай, когато видиш статистиките и видиш 18 удара срещу само 5, наистина това говори за тоталната доминация на Питърборо, но то и можеше да се очаква. Предвид факта, че те загубиха първият в бой от едно статично положение, пак не мога да категорично да кажа, че Оксфорд ги е надиграл, даже напротив. И ми се струва наистина, че много трябва да съжалява Фъргюсън младши, защото шансовете, които са създали и шансовете, които са се открили пред Питърборо, просто е трябвало да реализират още един гол, за да вкарат мача минимум в продължение. Не са успели. Оттам нататък наистина ми се струва, че Оксфорд като по-прагматичният отбор, по-затворения, разчиташ на статични положения, да, може би с една идея по-малки шансове влиза в финала с Болтън, но виждали сме какво ли не. Ни няма да се очудя наистина един, точно един такъв подход в финала на Уембли да се окаже пък и печеливш. Така че много, много хубаво трябва да направят анализите и Яневата страна на Болтън, и Оксфорд на база на представянето вчера, защото да, можеше да се очаква някакъв превес и повече създадени положения за Питърборо. Играят от дома, наистина доста атакуващ футбол при Фъргюсън, но пък Оксфорд сякаш е позволил твърде много шансове в моите очи.
Аз добавям това, че Оксфорд Юнайтед, че Оксфорд в Оксфорд Юнайтед, естествено, в историята си преди 15 години беше непрофесионален отбор. Тогава Крис Уайлдър, настоящия наставник на Шефилд Юнайтед, вади отбора от конференцията в Лига 2, утвърждава ги в Лига 2. Бавно и постепенно те вървят нагоре. Някакси пътя им е много плавен, прекалено плавен. Мен това ме впечатлява, защото 2009-2010 те са в националната конференция и са трети, влизат в Лига 2. След това съответно са 12, 9, 9, 8, 13 и едва тогава втори в Лига 2. На кой сезон е това? Шестия сезон в Лига 2 скачат нагоре. Сега са в шестия си сезон в Лига 1. Седмия си сезон, извинявам се. В седмия си сезон в Лига 1 и са на път да влязат. Тоест, това е един прогрес, който поне мен, признавам си, доста ме впечатлява. Но сега към шоуто в Чемпионшип, защото там наистина има така прекалено много теми. Да започнем откъде? От Норич и Лийдс. Айде от Норич и Лийдс да започнем. Какво мислиш? Някакви усещания, очаквания?
Ами, много ми е, как да ти кажа, първо още не мога да се оттърся от това, което се случи последния кръг, защото това беше наистина най-логичният завършък на толкова лудата дивизия в няма да е прекалено, ако си го кажа, лудата дивизия в Европа. Да, има, сега като видиш класиранията в някои европейски шампионати и борбата там за титла между няколко отбори наподобяваше тази, която бе в чемпионшип между Лестър, Ипсуич и Лийдс, но наистина може би ще ми трябва още няколко дни, въпреки че ги нямам тези дни, защото едва сега в неделя са двете полуфинални срещи, няма да имам комфорта да си мисля, бе, какво би станало ако това и това, или вау, какво нещо се случи в събота, последния кръг. Лийдс влизат в една много деликатна позиция в този двубой. Много се изговори, много се изписа за това какво направи всъщност Даниел Фарке и начина, по който Лийдс изглеждаше през последния, хайде да го кажем, месец и половина. Това сгормолясване във формата, тези загуби, крахът срещу Куинс Парк Рейнджърс, безобразната игра срещу Саутхемптън, последния кръг на Нейланд Роуд. Струва ми се обаче, че този Лийдс е озрял да се пребори с проблемите. Знаеш за историята на Лийдс, плейофите, как така и не се получава. И наистина сега всички прожектори ще са към Лийдс и всички ще гледат към Лийдс, че трябва да излязат от плейофите. Но срещу себе си те ще имат един много мотивиран Норич Сити на Давид Вагнер, който вече има опита да излиза през плейофите. Аз искам веднага да направя тази референция за Хъдърсфилд на Давид Вагнер през 2017 година. Тогава отбора бе спечелил само едва 2 от последните си 10 двубоя през редовния сезон. Какво стана? победи Шефилд Уенсди на полуфиналите и победи Рединг на финала с Дуспи, за да осигури това историческо влизане във Висшата лига за Хъдърсфилд и териерите.
И после оцелях в първи сет.
Така че Давид Вагнер има опит в плейофите от една страна. От друга страна, срещу себе си той има Даниел Фарке, който пък има опит да промотира отборите. Нещо на тази взаимовръзките са толкова много, че немски наставници, Фарке е бивш треньор на Норич и е печелил два пъти промоция с канарчетата. И да, сигурен съм, че сега цялата тази любов между едната и другата страна ще отида на кино, защото в неделя Керъл Роуд ще е претъпкани. Съм сигурен, че посрещането, така да се каже, което Лийдс ще получи, няма да е никак дружелюбно и Фарке също, но струва ми се някакси, че този отбор на Лийдс, че е готов да превъзмогне и да преглътне първо горчевината от това, че не влезе автоматично, второ да се съвземе от умопомрачително слабата форма, в която бе, влизайки в плейофите, и трето, просто кадровият потенциал ми се струва чисто като единици е в полза на Лийдс, конкретно в двубоя с Норич. Аз ти предлагам да не отиваме по-далече и не искам да давам някакви кардинални прогнози за плейофите, защото наистина още дори след първия двубой процентите, коефициентите и възможностите най-вероятно ще се преобърнат. Така че конкретно за този двубой ми се струва, че някак си усещам, че Лийдс има менталните качества да се справи с неприятностите и с кофти нещата, с които влиза в този двубой.
Веско, ако говорим за форма, според тебе в чемпионшип, какъв е периода, който трябва да се гледа като форма? Интересно ми е просто като въпрос, защото разсъждавам и аз върху това, абе, добре сега, колко да гледаме формата? Последните 2-3 кръга е кратко. Класиката е 6 кръга, може да се стигне до 10 кръга. Може пък да говорим за период, т.е. примерно 2 месеца. Ти как, на какво мнение си в това? Принципно, тук въпросът е по-скоро принципен, отколкото нещо друго.
Ами, според мен трябва да се наблюдава горе-долу на месечно ниво, защото този месец обхваща две гостувания и две домакинства в класическия смисъл. Ако не намерим някаква, как да кажа, някаква рамка или някакъв темплейт в играта на даден отбор, в рамките на тези 4-5 двубоя, аз бих отишъл малко по-далече, бих добавил няколко двубоя. Така че, генерално казано, за мен класиката от 6-7 двубоя е напълно окей, но в конкретния контекст нека да влезем и да видим формата на Лийдс и Норич от началото на годината. Защото, да, ние можем да го направим и за Лестър, можем да го направим и за Ипсвич, които вече влязаха и не са предмет на разговор, разбира се, когато говорим за плейофите, но само като помислиш колко точки спечели Лийдс глобално през сезона, като помислиш какъв дефицит от точки Лийдс на вакса срещу Лестър, спрямо Лестър през календарната 2024 година, и ако се не лъжа, ми бе попаднала една статистика, че за последно през може би 2001 или 2002 отбор спечели от толкова много точки, колкото Лийдс го направи 90+, не влиза директно, това е Съндърланд наистина в началото на хилядолетието, но да спечелиш, не, това малко е като онзи сезон на Ливърпул, в който спечелиха 90 и колко точки и не станаха шампиони. Та малко ми се струва, че можем да го кажем също и за Лийдс, за Фарке, защото много хора сега ще го замерят с критики и обиди, как така не е могъл да вкара този готов отбор за Висшата лига. Дали обаче той спечели 90 и колко точки в отбор, който в началото на сезона, ако трябва дори да върнем, забрави формата, забрави това, за което говорим, за конкретния двубой. Не се знаеше кой остава в Лийдс, кой ще играе. Собствеността не е малка и не е незначима тема. Така че Лийдс го показа с Фарке в предсезона, че има качествата, има възможности да преодолява такива падения. От друга страна, наистина, и Норич, съм сигурен, и има своите козове, разбира се, и Давид Вагнер в ръцете, и много ще е важно наистина как ще завърши първият двубой. Да, клиширано е, но ако Норич влезе в двубоя на Еланд Роуд и следващата седмица с гол преднина, или дори ако не загуби първият двубой, цялото напрежение вече е върху Лийдс. И го видяхме в миналата събота срещу Саутхемптън. трибуните много са претенциозни на Елан Роуд и е възможно в такъв тип двубой, ако отборът не е с предлина, да повлияят по-скоро негативно на своите любимци.
Сега, две неща да кажа и аз. Първо, ако направим класиране за периода от 31 март насам, което е малко повече от месец, Лийдс има 20-то постижение в лигата, 7 точки от 7 мача. Норич има 15-то постижение в лигата, 9 точки от 7 мача. Това са двата отбора, които формално погледнато, когато имаш малко повече от точка на мача си в челото, не е най-добрата форма. Уест Бром и Чалбиан, обаче, само да ги намеря, че ми се губят, са с 17-то постижение в лигата за този период. 8 точки от 7 мача. И единствено Саутхемптън са с 13 точки от 9 мача. Тоест, всеки един от тия 4 отбора в този период, говорим за период все пак месец и малко, не е в най-доброто състояние. Обръщам нещата и стигам до календарната година, от 1 януари насам. Забележи, от 1 януари насам Лийдс имат най-доброто постижение в лигата, 45 точки от 21 мача. Норич имат трето постижение в лигата, 39 точки от 21 мача. Саутхемптън имат четвърто постижение в лигата, 36 точки от 21 мача, а Уест Бром и Чалбиан имат 8-мо постижение в лигата с 33 точки от 21 мача. Казвам всичко това, просто защото ми се струва, че наистина е много важен периода от време, който ние разглеждаме в тези мачове. Добре, тогава другия двубой, така ли не, че стигнахме до това, Саутхемптън и Уест Бром и Чалбиан. Как ти се струва това съперничество?
Ами, тук е ясно. Тук може би няма чак толкова да изненадам някой, като кажа, че светците са фаворитите. Това е повече от ясно. Те качеството си ги демонстрираха през целия сезон. Може би тези мачове в аванс, които имаха, им се струпаха твърде много, говоря през месец април, и ако бяха равномерни... Сега не искам да спекулирам, разбира се, и да казвам какво би станало, ако това, това е това и това. Лестър и Ипсович, резултата е, че те са хората, клубите, които спечелиха промоция, но Саутхемптън бе постоянен. Не знам дали ти попадна последните дни след събота. Правят много интересни графики колегите от Англия, как се е движило класирането кръг по кръг и месец по месец, как всъщност клубовете сменяха позициите си. Това, което на мен ми направи впечатление, е, че светците, влизайки в топ 5, да речем, в календарната още 2023 година, те не излязоха оттам. И Ръсел Мартин наистина със всеки двубой си личи, че вече има някакъв облик този отбор. Нищо, че и той е в дебютния сезон, нека да го кажем, начало на светците. Като цяло, наистина, ние много говорихме и за това с какво предимство са отборите от Висшата лига, изпадналите отбори от Висшата лига спрямо своите опоненти в чемпионшип. Струваме се наистина Саутхемптън, че има потенциала и въобще и игровия потенциал да си влезе, и той го прави и влиза като фаворит, но Уест Бромич от друга страна съвсем не са за подценяване, и тази доста звучна победа, която направиха последния кръг с 3-0 от дома, наистина говори за това, че Корберан може би пък от друга страна много правилно е разпределил ресурсите и енергията на своите футболисти, и той много добре знае, че сега е момента наистина отбора му да включи на предна предавка и да така да влезе с гръм и трясък в този двубой. Още повече, че Уест Бромич някакси може би бяха извън прожекторите, не се говореше чак толкова за Уест Бром. Всички се бяхме вперили в това Лестър, Ипсович, Лийдс, Саутхемптън с мачове аванс, може ли да се включи или не. Кой ще е шестия отбор? Дали Хъл ще успее? Дали Хъл Ковантри ще могат да изместят Норич? И някак си за Уест Бромич никой нищо. Те си бяха на това пето място. Да, естествено, хората, които следят Уест Бром и футбола в Мидленд, със сигурност са обръщали внимание, но ако генерално гледаш дивизията, може би отборът, за който най-малко се говореше в челото, беше Уест Бром. Но за мен Карлос Корберан си е достатъчно значима фигура за стандартите и за нивото на чемпионшип да ги отпиша. Така че ми се струва, че тук ще има по-скоро едно надстрелване от голове между двата отбора, защото просто защитата на Саутхемптън пък през сезона ние видяхме, че допуска сякаш твърде много голове.
Да ти кажа, за мен точно защитата и, и защитните параметри на отборите в плейофите са от изключително значение. Това, което само ще кажа, че Саутхемптън имат две победи над Уест Бром и Албион в редовния сезон. Току-що отворих да го видя, защото директните матчове в редовния сезон естествено нямат чак толкова голямо значение в много отношения, но пък дават някаква информация. От друга страна, загубилите треньори могат да си извлекат поуки. Нека да кажа, че Лийдс също има две победи над Норидж в редовния сезон. Ще видим и това, ще, и това трябва да внимаваме, разбира се, в каква посока отиват нещата. Понеже сега ще имам възможност да включа вече до някъде и въпроси, нека да кажем, първо да започнем от там, един леко нестандартен въпрос за проекта Рексъм на Димитър Дяков. Ти как го виждаш, накратко?
Ами всички почитатели на поредицата за футбол менеджер, може би говоря и от тяхно име, проекта Рексъм може да стигне много далече, ако се управлява правилно. Имат ресурсите. Ще ми е много любопитно да ги видя в Лига 1 до година. И интересно ми е също така да видя до каква степен Райан Рейнолдс и въобще целият този холивудски шум ще повлияе и на другите клубове в дивизията. Не само в Лига 1, но и в Лига 2. Вече се заговори за това как еди кой си актьор иска да вложи пари в някой друг малък клуб. Така че надявам се тази зараза от нещата, които се случват с Рексъм, да се пренесе и в други клубове. Докъде може да стигне, виждаме, че за тях всъщност небето е границата, както се казва. Защо пък да не ги видим и в чемпионшип, знам ли?
Знаеш ли, много хора гледат спортната част на нещата, което е правилно. В крайна сметка футбол е резултат. Аз си мисля следното нещо. Много дълги години в английския футбол се говореше за това по какъв начин футболната лига може да направи съществуването си различно в сянката на висшата лига. Защото винаги спорттехническите резултати ще водят към висшата лига. Но проекта Рексъм е на път да направи така, че футболната лига да има своя собствен живот, по-различен живот, уникален живот. Нещо, което поне мен би ме увлякло много и знам, че много хора биха се увлекли по такъв тип проекти в долните нива на играта. Така че това е едното предизвикателство. Има още една тема обаче. Аз така ли не, че си я бях решил, но Богослав Петков пита, искам да разбера вашето мнение за уволнение от Хъл Сити треньор Русиниер. Той беше уволнен след като не успя да класира Хъл в плейофите, ги изведе до седмото място. Наистина в Хъл също се случиха интересни неща, без никакво съмнение, но може би по друга страна амбициите на Хъл са такива, че трябваше да направят нещо. Не знам, ти какво мислиш?
Аз се шокирах от тази новина, честно казвам, защото страшно много харесвам Русиниер и ми се струва доста несправедливо това уволнение. Заговори се за някакъв проблем, чисто личностен между собствениците на Хъл и Русиниер, къде се било щупило доверието между тях, излязаха най-различни спекулации. Аз мога да кажа само едно. Когато опиташ да надскачаш себе си в амбициите си, говоря за футболните клубове в чемпионшип, идвайки с доста пари от Европа, Штатите, Азия, имаме вече толкова примери на хора, които не си дават ясна преценка за това къде би могъл да бъде техния клуб. И това носи лоши последствия за клуба. Аз ще направя една прогноза. Лиам Русиниер ще е треньор в чемпионшип до година, със сигурност, а Хъл ще е един от отборите, които ще се бори за изпадане до година.
Не мога да кажа. Сега има предвид и друго. Ние не знаем дали това уволнение, защото аз винаги съм казал, че уволнението е един процес, който включва няколко отделни неща. Едно от нещата е раздялата с Лиам Русиниер. Окей, наистина. Другото обаче е процеса на назначаването на следващия. И това всъщност е много интересно. Дали в Хъл нямат някаква точно определена идея за следващия човек. Ще разберем във времето. Естествено, с въпроси за Илия Груев винаги има. Аз мога само да пожелая успех на Илия Груев и ние можем да пожелаем успех на Илия Груев в тези плейофи. Той ще изпита нещо различно обаче. Нещо много интересно и много различно. Ще ми е крайно любопитно да видя как ще го преживее, но да кажем няколко думи за Илия Груев и това, което той преживя този сезон в чемпионшип, защото това също беше важно.
Ами, той се превърна в доста култова фигура в очите на феновете на Лийдс. На мен ми направи впечатление следното, как може би вече и с идея да, така, да опита нещо различно, но не знам дали като наблюдават в боя с Саутхемптън и ти направи впечатление, поне на мен ми направиха две неща. Едно, Илия Груев бе на статичните положения на всяко едно от тях. Дали ще бъде непряк свободен удар, дали ще бъде корнер, дали ще бъде пряк свободен удар. Другото, което е, това, което отличи Илия Груев през сезона, бе играта му в дефанзивен план и това колко добре всъщност оркестрира, така да се каже, халфовата линия и защитата около себе си. Видях друг аспект в, или поне желанието за друг аспект в неговата игра. Той да играе малко по-изнесен напред зад нападателите и над зад атакуващо стоящи футболисти. Дали това е било един експеримент за плейофите, не знам, но наистина Илия Груев изпраща, може би, най-силният сезон в кариерата си, без да подценявам това, което той направи в Вердер Бремен, но наистина ти си прав, че такъв тип двубой, за съжаление, може би за него, и защо за съжаление всъщност, той не е изпитвал до момента в кариерата си.
Краси Динков добавя, ако Лийдс влезе във Висшата лига с Фарке, няма да се очудя, но смятам, че с Фарке няма да оцелеят. За мен той е добър треньор, но нещо му обягва. Тези мачове ще са по-голямо предизвикателство за Груев от Вердер. Съгласява се Краси с нашето мнение общо взето. Има два въпроса за Киран Макена, които обединявам. Първият е на Георги Андонов. Може ли да коментирате стила на игра на Макена и Ипсуич? Веско, а другия въпрос е на Александър Михайлов. Толкова ли е далеч нивото в чемпионшип от Висшата лига, че дори най-малки спекулации няма за Макена и Ман Юнайтед, при положение, че имат обща история и определено ще се започва на чисто в Манчестър Юнайтед? Това как ти изглежда?
Ами, честно казано, и аз съм си го мислил и съм така съм си мислил какво би станало, ако наистина, често се използва този термин нулева година. Доста обаче се понатрупаха нулевите години за Ман Юнайтед напоследък и ми се струва, че да, със сигурност най-вероятно ще има треньорска смяна през лятото с Тен Хаг, това е ясно. Дали Макена е човека, не знам, но спекулациите, които ще са между сега и август месец, когато започне новия шампионат във Висшата лига с Макена, най-вероятно ще четем всеки ден нещо различно за него и това ми показва също, че докъде е стигнал този наставник. Вниманието и всички тези спекулации около него ще ги има, но лично аз смятам, че той ще остане верен на Ипсвич едно и ми е интересно да видя дали ще промени част от начина, по който изглеждаше Ипсвич в условията на Висшата лига, защото имаше двубои наистина, които изумяваха. Спомни си, мисля, че той няма да се очуди, ако е станал гол на сезона. Един уникален гол на Ипсвич, който те включиха в разиграването от собствения си вратар и завършиха с наистина страхотен удар в далечния гол. Не мога да се спомня точно на кой футболист.
Мисля, че беше на Омари Хътчинсън, но не съм 100% сигурен, защото си го спомням това положение много ясно в главата.
И да, този Макена бол, за който говореха всички, интересно ми е да видим, когато срещу себе си имаш далеч по силните противници във Висшата лига, дали той ще остане верен на него или ще опита да адаптира стила си в условията на Висшата лига.
Влади Ангелов с комплименти за двамата голям тандем днес. Защо проекта на Салфорд Сити не се разви с темповете като този на Рексъм? Богати и амбициозни собственици, но много по-различно развитие. Невил, Бът и други са наясно с английския футбол. Аз не знам дали тук не бъркаме две неща. Спортно-техническата част от проекта и маркетинговата част от проекта.
Да, наистина, може би едното върви, разбира се, ръка за ръка с другото, но самия факт е, че поправи ме ако бъркам, но сега начало на Рексъм, разбира се, е Фил Фаркинсон, който има достатъчно опит и наистина се случиха нещата и спортно-технически, но струва ми се, че през годините Салфорд Сити просто имаше, как да ти кажа, друга аура, друга функция, може би. Нещо като един джентълменски клуб на Гари Невил, Ники Бъти, хората от това поколение да се събират в неделя да изпият по една бира. Не ми се струва, че те имаха амбиции да закарат Салфорд до Лига 1 и по-нагоре. Може и да греша, разбира се, но факта и което го отбелязва и Влади е, че не се получиха нещата с Салфорд, те наистина лакатушат из дивизиите, противно на Рексъм, а не бих казал, че финансовата част е нещо, което е обягнало на Салфорд. Може би чисто, как кажа, като амбиция на проекта е било различно от това, което е при лъвския тим.
Пак Георги Андонов, виждал ли си подобен срив като този на Бирмингем до сега в Чемпионшип, защото аз лично няколко такива знам, но дай и ти.
Да, колкото искаш, само трябва да споменем, аз ги споменах и по-рано през епизода, Съндърланд, кой още, Болтън, Портсмут, Блекбърд дори се сриваха до Лига 1, но това, което направи Бирмингем, аз ще продължа и винаги ще давам това сравнение, защото е много любим мой филм с Бил Мъри. Не можеш наистина да правиш едно и също нещо и да очакваш различни действия. Просто нещата много се повтарят в Бирмингем и ми се струва, че най-накрая след едно такова отрезвително изпадане трябва да се сложи край, защото кому бе нужна раздялата с Джон Юстис през сезона? С цялото уважение към Уейн Руни, но дали този период на Уейн Руни месец и малко начало на Бирмингем всъщност не направи така, че сините да изпаднат от дивизията.
Да, от друга страна това може да е много интересно за тях. Веско, понеже знам, че си леко ограничен във времето, вървим към тази граница. Последен въпрос за теб, аз после ще продължа още малко сам. Има ли шанс история като на Лутън да се случи пак? И второ, кое е вашето любимо островитянско ястие или half-time food? Така че добър край на тези.
Ами да, наближаваме и обедно време, така че този въпрос е напълно логичен. Да. Но аз много обичам пая този с цителешката кайма. Наистина в комбинация с няколко пенливи напитки се връзват чудесно с футбола от острова.
А за Лутън?
За Лутън, честно да ти кажа, да, би било страхотно, ако видим наистина клуб от... Дори като Рексъм, защото си говорихме за Рексъм, като Лутън да извърви всички тези дивизии до Висшата лига, аз лично бях много скептично настроен към Лутън във Висшата лига и очаквах да стигнат, да изпаднат с много по-малко точков актив, но ето, че те все още са в борбата, борят се за оцеляване и да, защо да не видим, да речем, един Рексъм във Висшата лига или отбор правящ този скок. Макар че, наистина ми се струва, че чисто като потенциал и чемпионшип, а и оцеляването във Висшата лига стават все по жестоки към такъв тип клубове.
Добре, Веско, благодаря ти за участието и в днешния ден. Ние с теб се разделим, аз ще продължа още мъничко, но другата седмица пак ще се видим. Говорихме си преди началото. Да, говорихме си преди началото на предаването, че може би четвъртък е най-добрия ден за това, защото четвъртък ще са и реваншите в Чемпионшип, така че ще се видим пак, за да говорим по всички теми. Още веднъж ти благодаря и в днешния ден.
До скоро.
Така, добре, ами аз ще продължа до края, още мъничко, 15 на минути, не повече, за да си довършим модула, както се казва, един час на ден, като ще започна от ето този въпрос. Готов ли е според вас Груев за Висшата лига? Няма футболист, който да е напълно готов или напълно не готов. Въпросът е какво ще се играе във Висшата лига. Значи, ако ще се играе в определен тип футбол, е много важно дали Стилуна или Груев пасва. Тоест, ако топката ще се рита от защитата към атаката, става много сложно. Или Груев може би няма да е толкова ефективен. Но ако нещата са с стил футбол, в който повечето се разиграва, или Груев може да бъде много полезен. Така че, той би могъл да е готов, но за определен тип футбол. Влади Ангелов, може ли да задовете поне 3 или 4 футболисти от Чемпионшип, които са готови за Висшата лига? Има ли такъв, който да застъпи като титуляр в сегашния топ 8 тип Морган Роджерс? Ами, според мен първо всеки един играч на Лестър е там. В Ипсвич има не един и двама. Умари Хъчисън е последния, когото споменаваме, но нападението на отборите от Чемпионшип, включително и Саутхемптън, на топ отборите от Чемпионшип, според мен спокойно могат да бъдат да претендират там. Според мен проблема в Чемпионшип е по-скоро в играта без топка и в линията на защитата. Там не са чак толкова стабилни. Иначе Морган Роджерс е ужасно впечатляващ и аз мисля, че това е нещо, което трябва да бъде отчетено от постепенно. Отборите започват по един много интересен начин да намират нападатели, които са на високо ниво в чемпионшип. Защитата и играта без топка на отборите винаги е някакво следващо ниво. Тук вече започвам да миксирам въпроси. Най-накрая Тросар измести Мартинели. Според вас на какво се дължи отпадането от титулярите на Мартинели? Тактическа грамотност и ако да, ще отпадане като цяло от отбора. Ами аз много пъти съм говорил за Мартинели, много пъти съм казал, че той има изключителни качества, но понякога е трудно да влезе в този ритъм. Освен това, не забравяйте и друго. При Арсенал конкретно има много интересен модел на игра. Има ни карти на това кой футболист къде се задържа по терена най-често, когато е на терена. Когато Мартинели е на терена, той е обикновено оставен много сам. Идеята е да бъде оставен да играе един на един. Когато Тросар е на терена, тогава Тросар е по-навътре по игрището и около него има повече хора. И поради тази причина той става ефективен, а в тези мачове обратно от другата страна Букайо Сака има малко повече свобода. Така че това са различни тактически варианти. Аз смятам, че Мартинели в един даден момент ще бъде пробван и като централен нападател, поне според мен със сигурност това ще се случи в някакъв момент. Така че продължавам с останалите въпроси, дано да стигна до края. Димитър Дяков, какво мислите за играчите, които са под наем в отборите от Championship и отбори от Висшата лига? За мен това е много важна дивизия, но пак ще кажа следното. Много е важен стила на игра. Вече има огромно значение в каква среда биват поставени футболистите. Омари Хътчинсън дойде от Челси в Ипсуич и сега е с съвсем различен статут. Съжалявам, че го споменавам, но се сетих за него. Много е важно клубове, и между другото повечето клубове в Висшата лига има цели отдели вече, департаменти, които се занимават с това да намерят точния клуб, в който даден играч да отиде да играе под наем. С идеята той да развие определени качества в себе си. Не просто под наем, а определени качества в себе си. Така че смятам, че това е наистина така доста важно в тези случаи. Така, чакайте да вървя нататък, защото тук доста въпроси споменахме. Дали на този отговорихме? Какво е нужно на един отбор от Championship да бъде успешен във Висшата лига? Според мен стилна игра. Аз съм много голям почитател на идеята, че трябва да има последователност в действията и когато това стане, нещата ще се случат. Тоест, отборите трябва да са предварително готови за да влязат в Висшата лига като стил на игра и там вече да трупат опит и така нататък в тези моменти. Макар че ето Лутани и Бърни тази година не успяха май да го направят това нещо. Няколко думи за Forest Green Rovers, не знам. Тук вече ще ме хванете неподготвен, не съм следил по никакъв начин, не по никакъв начин, но не мога да кажа нещо конкретно. Сега надявам се, че в някакъв момент ще разберете, че не мога всички отбори и аз да следя. Иван Борисов, какви са възможностите да видим Блекбърн във Висшата лига следващите 5 години, поне според вас? Жалко, че Веско не е тук, той е почитател на Блекбърн. Знам от него, че не е много оптимистично настроен, но аз смятам, че в Блекбърн има нужда от малко повече сигурност и спокойствие преди да направят следващата крачка. Не бяха този сезон бяха много близо до това да изпаднат, но без сменен менеджера и така нататък. Не забравяйте, че сега наставник на Блекбърн е човек, който знае как да подрежда отборите, така че ще видим следващия сезон какво ще се случи с Блекбърн, но те със сигурност не са фаворити за влизане във Висшата лига през следващия сезон. Краси Динко, какво се случва с Уотфорд? Приятен отбор с история във Висшата лига, но сега ги виждам чак на 15-то място. Ами нормално е да са там, защото при Уотфорд управлението е огромен проблем за мен. И там непрекъснатите промени на менеджерите, нещо, което идва от собствениците, обикновено влияе. Като добавим и това, че например наставника на Лутън, настоящия наставник на Лутън беше миналия сезон уволнен от Уотфорд. Той отиде по средата на сезона в Лутън и ги вкара във Висшата лига. Дори само това ви говори, че за мен е много важна средата. Уотфорд не създава усещането в мен, а подозирам и в немалко хора, че е отбор, който създава правилната среда за развитие на отборите. Втори въпрос на Cook But Not. Има ли отбор в долните лиги, който прилича на Челси като стратегия? Млади играчи, дългосрочен план, ако това е стратегията на Челси, де? Знаем все пак как сменят менеджерите си като носни кърпи. Ми не знам дали мога да дам да да дам отговор на този въпрос, ама така се случи, дет се вика. Да. Не мога да кажа, че има такъв отбор, или поне аз не виждам такъв отбор. Иван Борисов, видя ли ситуацията в края на вчерашния матч в Шампионската лига? Да, какво е мнението ти? Не от гледна точка на това, кои са двата отбора, какви са обстоятелствата или нещо такова, само от гледна точка на правилник. Добре, значи това е прехода към Европа, защото аз съм обещал да кажа няколко думи и по тази тема. В мачовете за Европа. Първо, за мен вчерашния, и нека да започна по-общо, за мен смените на Тухел бяха кошмар. Значи не можеш да имаш, понеже гледах един час репортаж от мача на Байер Мюнхен и Реал Мадрид тази сутрин, докато пиех кафе, вчера естествено нормално е, когато имам канал за, и сега тук много моля да бъда правилно разбаран, когато имам канал за английски футбол, нормално е да гледам английски футбол. Но за мен смените на Тухел бяха кошмар. Не можеш да извадиш двама души, които са ти формално погледнато най-добрите двама играчи в отбора, колкото и да са изморени, защото това формално погледнато казва на съперника: окей, пич, ние ще се защитаваме, вие правете каквото искате, както искате, ние ще се преберем собствената половина. Хари Кейн, какъвто и да е, колкото и уморен да е, не може да бъде оставен без да бъде следен. При цялото ми уважение към Чупомотинг, не е същата класа. Окей, Томас Мюллер е много опитен играч, но Мусиала беше страхотен. Сега, освен ако, но дори да са били в червената зона на фитнеса си и така нататък, те просто трябваше да продължат да бъдат на терена. Така мисля. Със сигурност не и две смени по едно и също време. Айде, при Мусиала се явно става дума за травма, или поне такива са официалните неща. Не знам, при Хари Кейн според мен не трябваше. Аз не го виждам това нещо, което се случи с Хари Кейн и смяната. Така че Томас Тухел с много голяма въпросителна. Не случайно днес се коментира това, че всички шансове за Ман Юнайтед едва ли не били намалели и така нататък. Не знам. Нека да отбележим историята на Хосело, защото тя е невероятна. Той се провали в Сток, в Нюкасъл не беше нещо кой знае какво. Дали не изпадна два пъти дори. Сега е шампион в Ла Лига. Беше ключова фигура на полуфинал в Европа. Наистина невероятен личен негов успех. И това, което аз искам да кажа, е, че това е поредното доказателство за това, че много е важно в каква среда поставяме даден футболист. Много важно. Наистина. Окей, това, което казва Симеон Станчев. Смените на Тухел бяха принудителни. Той каза с нощ, че не са могли да продължат. За Мусиала мога да се съглася, за Хари Кейн не. Но нещата са такива. Това се случва в случая. Но за мен не е нормално. И сега, ситуациите. Значи, ако вчерашното съдийство бъде направено от английски рефер, тук ще има митинг на хора, които обясняват колко са слаби съдиите. Вчерашните грешки в множествено число по време на матча, от това, което аз видях, са типични за съдиите. И съдиите в футбола, според мен, имат огромен проблем. Аз винаги съм го казвал, че проблем е в правилата. Каквито грешки се случват в Англия, такива се случват по цял свят. Съжалявам за което, но това, което се случва за мен, не е нормално. И вчерашното съдийство също е за мен много голям проблем. Колкото до самата ситуация, тотална грешка на асистент-арбитъра, който няма право да вдига този флаг при такава засада. Той няма право да го вдига този флаг. Дори да е 30 см, флага е долу. Ако е 2 метра, вдигаш веднага. Те на 2 метра не ги дигат. И така нататък. За мен това е наистина много голяма грешка на екипа съдии. Тук я оказва и друго, че съдиите са му се извинили след това. Но извинението не го топли. Значи и друго да се извиняват. Казвам го не за друго, за да си дадете сметка, че проблемите на съдийството са в цяла Европа, не са в Англия. На най-високо ниво. Очаква се на полуфинал в Шампионската лига да свират най-добрите съдии от Европа. Проблемите са едни и същи. Втората топка е интересна ситуация. Не е интересна ситуация. Втората топка има много ясна дефиниция в правилата и не ги бъркайте. Когато има втора топка на терена, единствено главният съдия преценява дали тя влияе на ситуацията или не. Ако не влияе на ситуацията, няма проблем, че на терена има втора топка. Това е промяна, може би, от два сезона насам. Така че втората топка не я слагайте там. Но за мен Реал Мадрид почерпи от кофата с късмет по чудесен начин и мога да кажа, че Байерн абсолютно сами си виновни, най-вече Тухел. Сега, нека да кажа още нещо. Лъчезар Костов. Поздрави за Лъчезар, поздрави от Самоков. Защо английските отбори не успяха в европейски турнири? Дали липса и късмет? Не, късмета си е някаква част от всичко това, но виж, аз смятам друго, че в европейските турнири все повече има проблеми с отборите, които изповядват този така наречен позиционен футбол. Позиционният футбол в Европа получи много тежък шамар това лято, защото Реал Мадрид не играе позиционен футбол. Реал Мадрид играе футбол в транзиция по великолепен начин. И дори, примерно, един Байерн, който клони към този стил с позиционния футбол, имаше проблеми. Така че за мен това е големия извод. Оттам реално и английските отбори имаха проблем в този сезон, но те такива сезони на английските отбори се случват. Когато човек погледне коефициента за 5 годишна база, ясно вижда за какво става дума. Реално. Той Делихт каза, че страничен съдия му е казал сори, пич, сбърках. Да, сори, ама не се играха продължения. Така е, да, ето това е проблем. И това, което искам да кажа аз е, съдиите имат проблем. Съдиите навсякъде по света имат проблем. Разберете го. Разберете ги и тях. Имат реален проблем в случая. Богослав Петков, Ипсвич, могат ли да направят същия ход като Нотингам, да вземат много футболисти? Ето, че това беше правилен ход за Нотингам, понеже още са в елита. Формално е така. Не знам дали парите, които биха хвърлили Ипсвич, са такива. И второ, не забравяйте, че Форест бяха наказани. Аз мисля, че няма как Ипсвич да си позволи подобни инвестиции заради приходите, които Ипсвич има. Приходите са им много малки. Те жестоко ще влязат в така огромни проблеми. Тихомир Генов, представяш ли си Терзиш в Англия или в частност Ман Юнайтед? Аз мога да си представя в Англия и където иде реално всичко, но в крайна сметка, когато стане, тогава ще коментираме. Тук вече лични истории вкарваме. Дай ми съвет, заслужава ли си да дам 350 евро за мач на Евро 24 за мача Дания Англия, защото ще се играе на 20 минути от мен. Както решите. Не знам. Айде сега, Реал Мадрид си купили мача. Това вече аз няма да го кажа. Дето съм, знаете, на тема Европа и испански отбори. Това с купуването на мачовете, не дейте. Недейте. Това, което обаче Тухел каза, че от другата страна по-внимателно се свири, съм склонен да го приема. Добре, ами понеже наближава вече час време, приключваме и с този епизод. Надявам се, че ви беше интересно и приятно. Ние ще продължим да правим такива епизоди в бъдеще. Близо 500 човека са ни гледали общо при тези теми. Беше удоволствие за мен. Утре, кога ще направя утрешния лайф, не мога да кажа, но ще има утрешния лайф, естествено, свързан с обичайните прогнози. Не са паранормални или магически обрати на Реал Мадрид. Все още Реал Мадрид има доста хляб да яде предвид един друг отбор, който гледам сте сложили там до името си за обратите в случая. Добре! Довиждане, за мен беше чест и удоволствие и се надявам, че съвсем в рамките на, както се казва, следващия ден, пак ще бъдем заедно. От мен довиждане.